Šodien Ukrainā ir klusuma diena. Pirms ārkārtas parlamenta vēlēšanām ir pārtraukta politiskā agitācija. Klusums ir arī pašā galvaspilsētas Kīvas centrā, Maidanā. Par traģiskajiem notikumiem liecina vienā laukuma stūrī saliktie ziedi un svecības mirušo piemiņai. Turpat metālu noliktas klavieres, dažkārt kāds kaut ko uzspēlē. Kīvas piekdienas vakars aizvērtējas ierasti, bet rītdienas ārkārtas parlamenta vēlēšanas uzdod citādākus jautājumus Ukrainā nekā iepriekš. Proti, runa nav par austrumiem un rietumiem, par promaskavisko pret proeiropeisko. Ir skaidrs, ka lielāko daļu parlamenta krēslu iegūst tā saucamie Maidan uzvarētāji. Ukrainas prezidenta Petro Porošenko bloks ir līderpozīcijās, taču diez vai iegūs vairākumu un valdību būs jāveido koalīcijā ar citām partijām. Vēlēšanas arī varētu parādīt to, cik liels atbalsts ir pro-krieviskajiem spēkiem. Bijušie reģiona partijas cilvēku uz vēlēšanām iet par citām partijām, un divām no šīm partijām, kā uzrāda aptaujas, ir izredzes pārvarēt 5% slieksni. Kaujas Ukrainas austrumos turpinās, un tādēļ vairāki miljoni cilvēku nevarēs piedalīties vēlēšanās, lēš, ka aptuveni 30 vietas parlamentā tādēļ paliks tukšas. Ukrainas ekonomika arī slīkst arvien dziļākā krīzē. Ukrainas vēlēšanas novēros arī ļoti daudzi Eiropas novērotāji, kur pievērš lielu uzmanību Ukrainas tālākajai politikai. Zana Peneze, speciāli Latvijas radio ziņām no Kijevas, Ukrainā.